Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën autoritetet e drejtësisë në Francë, pas shqyrtimit të dokumentacionit, kanë vendosur që ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të lihet i lirë, me kusht që të mos dalë nga Franca dhe të lajmërohet tek autoritetet dy herë në javë. Më shumë hollësi në lidhje me këtë ngjarje na sjell Arton Kunushevci.
Një gjykatë në Francë të njëjtën mori vendim që të lirojë me kusht liderin e partisë politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ky vendim u mor pas seancës së parë dëgjimore dhe pas paraqitjes së kërkesës për ekstradim nga autoritetet e Serbisë dhe një kërkese të palës mbrojtëse për lirimin e tij. Autoritetet e drejtësisë në Serbi dorëzuan dy ditë më parë kërkesën për ekstradim të zotit Haradinaj, me siç thanë akuzat të reja për krime lufte në Kosovë në fund vitet e 90-ta ndaj popullatës jo shqiptare. Avokati i mbrojtës i zotit Haradinaj, Arjanit Koci, tha për Radio Evropa e Lirë se pas dorëzimit të kërkesës për ekstradim nga ana e Serbisë në gjykatën franceze, ajo do të shqyrtohet, por si shprehet ai, e njëjta do të refuzohet.
Unë fuqishëm besoj se kjo kërkesë do të refuzohet. Pra, për shkak se Serbia po i shfrytëzon këtë kërkesë për ekstradim me këtë shpresë.
Pala mbrojtëse ndërkaq ka kërkuar lirimin e zotit Haradinaj bazuar në gjykimin e përfunduar në gjykatën për krime lufte në ish Jugosllavi, që ka trajtuar çështjet si thon pretendon pala serbe. Ramush Haradinaj u ndalua në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe për, siç thuhet, krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ai u mbajt në paraburgim me vendim të gjykatës franceze, e cila tha se po kërkon nga autoritetet serbe një kërkesë zyrtare për ekstradim. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë do të thotë tani procedura e lirimit me kusht.
Kjo është vetëm një masë, si më thon, temporale, përkohshme. Njëri nuk është liruar, prej edhe nuk është vendosur definitivisht se çka do të bëhet me të. Vetë rrëzbut masa e sigurimit të pranisë së tij në Francë, vend që të jetë i privuar para burg, tash është në lirimi, po është në përcjellje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës është e shtrënguar që të rishikojë disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë, tha zëvendës ministri i punëve të jashtme Valon Murtezaj. Sipas tij, Serbia është duke e sabotuar vazhdimisht procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Edhe analistët mendojnë se qeveria duhet të rishikojë agjendën sa i përket dialogut, por jo ta ndërpresë në tërësi procesin. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar se do ta rishikojnë dialogun me Serbinë në disa aspekte. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se sjellja e qeverisë së Serbisë në raport me dialogun dhe me çasjen e përgjithshme që synon normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve kanë qenë destruktive dhe ato po vazhdojnë të jenë të tilla. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se sjelljet destruktive të Serbisë janë strategji konsoliduar mirë e qeverisë së këtij shteti. Përballë kësaj situate, sipas tij, pavarësisht se qeveria e Kosovës i është qasur seriozisht normalizimit të marrëdhënieve me shtetin serb, ajo është e shtrënguar që të reagojë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e shtrënguar që të rishikojë disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë, sepse esenca e dialogut është që të zbatohen marrëveshjet. Natyrisht, çdo vendim qeveria e Republikës së Kosovës në këtë drejtim do ta marrë duke pasur në konsiderim interesin më të lartë dhe interesat nacionale të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Zëvendës ministri Murtezaj ka shtuar se zyrtarët e qeverisë së Serbisë tashmë e kanë bërë të qartë se nuk i ngutet për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën dhe sipas tij në këtë kuptim ata shpeshherë kanë bërë presion edhe Bashkimit Evropian.
Pala serbe nuk është fare interesuar, përkundrazi është duke sabotuar procesin e normalizimit në mënyra nga më të ndryshmet.
Në anën tjetër, publicisti Ali Elmatosh, i njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se Serbia tashmë e ka ndërtuar një strategji për neglizhimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel në kuadër të dialogut me Kosovën. Sipas tij, qeveria e Serbisë po luan, siç shprehet ai, me dy letra në raport me Bashkimin Evropian.
Ti ashtu ta shantazhu bashkimin evropian kinse ajo ka përpara dy zgjedhje. E para do të thotë ka Rusia apo ka bashkimi evropian. Dhe në këtë situatë duke i qitë përpara shumë sfida Kosovës dhe duke i neglizhu zbatimin e marrëveshjeve, Serbia po synon që të përfitoj sa ma shumë nga dialogu me Kosovën për ball integrimeve në bashkimin evropian.
Kohë të fundit, sidomos pas në delimit të shkryministrit të Kosovës dhe liderit aliancës për ardhëmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër arrestit të Serbis në Interpol, janë shtuar zërat nga shoqëria civile, sidomos nga partit opozitare në Kosovë, që dialogu me Serbin të ndërpritet. Qeveria e Kosovës nuk ka shprehur ndonjë qëndrim se një gjë e tillë mund të ndodhë, ndërkohë që kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratojë një rezolutë me kërkesën për lirimin e Haradinajt, më për shkakun se një nga pikat e propozimit të rezolutës rekomandon të ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Analisti Matoshi gjithashtu shpreh mendimin se ky dialog nuk duhet të ndërpritet.
Qeveria e Kosovës duhet me rimendu edhe ndoshta me reformatu dialogun me Serbinë. Po edhe në këtë rast, kurse si nuk vjen në shprehje ndërprerja e bisedimeve siç po kërkohet, sepse bisedimet me Serbinë për Kosovën në këto momente politike janë interes nacional i saj dhe duhet që në raport me Serbinë të ndërtohet një strategji në afatmesme ndoshta për 5 vite të ardhshme se si duhet të përballohen ofanzivat diplomatike që i kanë ndërmuar Serbia, sidomos do thotë këto 2 vjetet e fundit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Mos përfshirja Kosovës në zonën evropiane televizisë së lirë pa viza ka dëmtuar afaristët kosovar. Pamundësia për të qarkulluar pa viza drejt vendeve të Schengenit ka bërë që edhe marrëveshja për stabilizim asociim që Kosova e ka nënshkruar me Bashkimin Evropian të mos arrijë efektet e pritura. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Marrëveshja për stabilizim asociim me cila filloi të zbatohet në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar nuk ka dhënë efektet e pritura, thon përfaqësues të shoqatave që mbrojnë interesat e bizneseve dhe afarisë në vend. MSA i hapi dyert bizneseve të Kosovës për pjesëmarrje në tregun prej